Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Aktualijos ir šiandien laidoje kalbėsime apie tarptautinio karito tokį veikimą ir džiaugiamės, kad šiuo metu Lietuvoje švenčiant 30 metų po atsikūrusio karito turime svečią atvykusi iš Ukrainos, bet svečias yra Europos karitas valdybos įpareigotas atstovauti Europos karitą, Lietuvos karito 30-mečio minėjime ir tai yra Ukrainos karitas prezidentas Andrij Vaskovič. Ir šiandien laidoje mum padės vieni kitus geriau suprasti ir susikalbėti vertėjas Kastantas Lukienas. Laidą vedu aš, Milita Žičkutė Lindžienė.
Labą dieną, sveiki gyvi. Aš esu Andrij Vaskovič, esu Ukrainos karitas prezidentas ir man labai malonu čia viešėti Lietuvoje. Aš atvykau tą progą, kad Lietuvoje švenčiamas karitas organizacijos atkūrimo 30-metis. Aš taip pat atstovauju šioje šventėje ir Europos karitą ir taip pat Ukrainos karitą.
Tai pirmiausia, kreipiuosi iš tikrųjų džiaugdamėsi, kad čia Lietuvoje mes turime svečią atvykus ir tikrai permastydami šiuo metu labai daug ir apie karitas veikimą ir apie tai, kas mes esame ir kaip esame ir tikrai džiaugiuosi tą galimybę, kad su Marijos radijo klausytojais galėsime pasidalinti tą patirtimį turimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ir kreipdamas į svečią norėčiau užduoti klausimą pirmiausia, galbūt apie tai, apie tokį asmeninį santykį, kaip jisai atėjo iki karitas organizacijos, kaip į ją įsilėjo, kas buvo tie pirmieji žingsniai?
Aš jau 19 metų vadovauju Ukrainos karitui ir per tą ilgą laikotarpį teko patirti labai daug to vystimosi karitas organizacijos plėtros Ukrainoje. Tačiau tuo pat metu esu taip pat įsitraukęs labai ir į tuos Europos karitas veiklą.
Ich bin selbst in Deutschland geboren, in München.
Aš pats gimiau Vokietijoje, Münchene, po to studijavau Romoje. Romoje yra tokia popiežiškoji ukrainiečių seminarija, kurioje teko studijuoti. Po to, baigęs mokslus Romoje, vėl darbavausi Münchene kaip žurnalistas. O Ukrainai atgavus nepriklausomybę, nusprendžiau vykti tenai ir jau Ukrainoje darbuotis kaip žurnalistas. Dar studijų Romoje metu man teko susipažinti su Kanadoje augusiu ukrainiečiu, kuris vėliau studijavo seminarijoje ir tapo kunigu. Ken Novakovski, jisai su anuometiniu graikų apeigų katalikų kardinolu Miloslavu Liubečivskiu įkūrė tuometinėje nepriklausomybę atgavusioje Ukrainoje karitas organizaciją. Ir anuomet karitas organizacijai Ukrainoje vadovaujant kunigui Ken Novakovski, aš tuomet darbavausi kaip žurnalistas ir daug publikacijų parengiau apie karitas veiklą. 2001 metais tėvas Ken Novakovski vėl grįžo darbuotis į Kanadą, ten vadovauti ukrainiečių katalikų seminarijai. Ir jis į mane kreipėsi, pakvietė, kad gal aš galėčiau perimti karitas organizacijos vadovavimą. Taigi taip atsitiko, kad aš tapau Ukrainos karitas prezidentu. Tėvas Ken Novakovski vėliau po vadovavimo seminarijai buvo išventintas vyskupu ir Vankuveryje yra Vankuverio graikų apeigų katalikų eparchas. Ukrainos karitas anuomet, kai aš perėmiau vadovavimą šiai organizacijai, jis buvo sudarytas, tas nacionalinė organizacija buvo sudaryta iš vyskupijų arba eparchijų karitas organizacijų. Ir anuomet organizacijos veikla buvo sutelkta į tris prioritetus. Pirmasis sektorius tai buvo sveikatos apsaugos, mes slauga užsiemėme. Taip pat programas vedėme dėl AIDS, žmogaus imunodeficito virusų infekuotiems žmonėms. Ir taip pat buvome įkūrę paliatyvinės slaugos ligoninę. Antrasis mūsų darbo sektorius arba prioritetas buvo darbas su vaikais ir jaunimu atsidūrusiais tokiose, na, sunkiose gyvenimo aplinkybėse. Ir pirmiausia, mes dėmesį telkdavome į gatvės vaikus. Prasidedant antrajam tūkstantmečiui visoje Ukrainoje buvo priskaičiuojama, kad buvo beveik 120 tūkstančių gatvėje augančių vaikų. Ir štai į gatvės vaikų problemos sprendimą labai angažavosi taip pat valstybinės struktūros, tačiau didelį vaidmenį atliko taip pat ir kitos organizacijos, tokios kaip Caritas. Trečiasis mūsų darbo prioritetas buvo dėmesys žmonėms kažkaip įtrauktiems į tą migracijos reiškinį. Taip pat jau anuomet pradėjome darbą su prekybos žmonėmis reiškiniu. Ir štai, vykdant tas programas, kovojant su prekyba žmonėmis, tuomet ir užsimezgė pirmieji kontaktai su Lietuvos Caritu. Ir štai mes tuomet bendradarbiaudami su Lietuvos Caritu, su Šveicarijos, Vokietijos, Čekijos Carito darbuotojais ir kitų katalikiškų organizacijų žmonėmis, mes įkūrėme tokį tinklą kovai su prekyba žmonėmis. Štai šis bendradarbiavimo tinklas egzistuoja dar ir šiandien. Į jį įeina tiek katalikų, tiek ir platesnės krikščioniškos organizacijos, kovojančios su prekyba žmonėmis. Ir štai dabar šis bendradarbiavimo tinklas taip pat yra apimamas tarptautinio Caritas, Caritas Internationalis organizacijoje. Migracijos reiškinys Ukrainai yra taip pat labai reikšmingas, nes nuo 9-ojo dešimtmečio tos Ukrainos nepriklausomybės atgavimo laikotarpio laikoma, kad nuo 5 iki 7 milijonų ukrainiečių kaip darbo migrantai paliko šalį. Ukrainos Caritas stengiasi kovoti su negatyviais šios darbinės migracijos padariniais. Pirmiausia, buvo siekiama padėti tiems vaikams, kurių tėvai kaip darbo migrantai išvyko į užsienį. Štai tiems vaikams dažniausiai tėvai užtikrindavo materialias sąlygas, gana normalias, tačiau dėja jiems trūkdavo tos žmogiškos tėvų globos. Gretutinis taip pat tos migracijos reiškinys yra tai, kad tų jaunų išvykusių dirbti žmonių tėvai ar apskritai seni žmonės lieka krašte ir juos jais taip pat reikia papildomai rūpintis. Štai darbo migraciją mes laikome vieną iš didžiausių iššūkių šeimai. Ir tai ypač paaštrėja šį problemą tuo met, kai tie dirbti išvykę migrantai ilgainiui nusilpsta jų ryšys ar iš vis yra prarandamas jų ryšys su tėvynėje likusiomis šeimomis. Štai mano išvardintos tos trys prioritetinės sritys buvo pagrindinės sritys, kur link mes kreipdavome dėmesį kaip Ukrainos Caritas, galima sakyti, iki 2013 metų. 2013-aisiais, ypač 2014-aisiais metais, kai prasidėjo Maidanas siekiant atgauti šaliai, atgauti tą demokratijos orumą. Ir štai Maidane ilgainiui aštrėjant tai iš pradžių buvusiai taikiam pasipriešinimo judėjimui, ilgainiui įgaunant vis aštresnę kovos formą ir su tuo susijusiu kariniu smurtu iš valdžios pusės, Caritui teko rūpintis tiek šiame Maidano įvykiuose sužeistais žmonėmis ir taip pat jų žuvusiųjų giminėmis. Po to 2014 metais įvyko Krymo aneksija ir tuomet karitui teko rūpintis pabėgėliais. Daugiausia jų buvo tarp Krymo totoriai, kurie iš Rusijos aneksuotų sričių traukėsi į Ukrainą. Ir taip pat prasidėjus karui Ukrainos rytuose, karito organizacijai teko rūpintis tais taip pat pabėgėliais iš tų rytinių separatistų kontroliuojamų teritorijų ir taip pat sužeistais žmonėmis ir žuvusiųjų giminaičiais. Šalies rytuose, Ukrainos rytuose, mes turėjome tik tai vieną tokia labiau išsiplėtojusią struktūrą, organizaciją, tai būtent Donecko karitą. Štai iš Donecko, iš tos separatistų užimtos teritorijos, mes privalėjome Donecko karitą evakuoti. Ir mums teko naujai kurti struktūras, kad mes galėtume visoje toje rytų Ukrainos teritorijoje galėtumėme teikti pagalbą to reikalingiems žmonėms. Ir ta pagalba buvo ypač būtina tuo met, kai 2015-2016 metais pabėgėlių srautas, galima sakyti, pasiekė savo maksimumą. Ir tuo met mes laikome, kad iki 1 700 000 pabėgėlių iš tų separatistų kontroliuojamų teritorijų pasitraukė į šalies vakarus. Ir štai šiomis sąlygomis, karo sąlygomis, karitas suvokė, kad visą darbo veiklą reikia naujai perstruktūruoti, kurti naujas struktūras. Ir štai, pavyzdžiui, apsilankęs karo ligoninėje ir matydamas jaunus vyrus, 18-mečius, 20-mečius, kuriems amputuotos rankos, kojos, aš aiškiai supratau, kad tai žmonėmis mes turėsime rūpintis ne tik, kol jie bus išrašyti iš ligoninės, bet visą likusį jų gyvenimą. Taip pat sutikdamas vaikus iš karo zonų, kurie, pavyzdžiui, netgi dėl to streso ir patirtų traumų būdavo, pavyzdžiui, praradę ir kalbą, nebegebėdavo kalbėti, tai aš aiškiai suvokiau, kad mes turėsime tuos vaikus taip pat su savo pagalba ir terapija lydėti visą likusį jų gyvenimą. Ta riba, galima sakyti, kaip techniškai jį vadinama kontaktinė linija, kuris skiria separatistų valdomas teritorijas nuo Ukrainos valdžios valdomos šalies teritorijos, ji yra 427 km ilgio. Ir štai per šitą daugiau kaip 400 ilgio liniją, jeigu imsime iš abiejų šios linijos pusių po 15 km tą artimiausią zoną, tai štai šioje zonoje gyvena daugiau kaip 600 tūkstančių žmonių. Ir šie žmonės toj artimiausioje karo zonoje iki pat šių dienų jiems reikia humanitarinės pagalbos. Ten, tose teritorijose gyvena labai daug vyresnio amžiaus žmonių, kurie tiesiog nepajėgia evakuotis. Ir štai su šiais vyresnio amžiaus žmonėmis karitas darbuojasi. Ten augantis vaikai taip pat jiems reikia psichologinės pagalbos. Ir štai tą psichologinę pagalbą taip pat teikia karitas. Ten gyvenantys žmonės negali darbuotis žemės ūkyje, negali dirbti savo žemės laukuose, nes tie laukai yra užminuoti. Visa ši karo zona yra pasauliniu mastu viena labiausiai tankiausiai užminuotų zonų. Tai jeigu imti pasauliniu mastu, tai antroje vietoje pagal užminavimo intensyvumą. Ir štai karitas tenai, toje karo zonoje, yra įkūręs apie 20 centrų ir iš tų centrų teikiama pagalba toje zonoje gyvenantiems žmonėms. Ir štai nuo karo pradžios, dėka šio Caritas įkurto pagalbos tinklo, mes sugebėjome padėti daugiau kaip pusiai milijono žmonių. Ir labai svarbu yra tas faktas, kad ten gyvenantys žmonės suvokia, kad jiems padeda katalikų bažnyčios įkurtas Caritas, nors toje zonoje labai mažai yra katalikų. Ir mes labai sąmoningai to siekiame, nes mes siekiame teikti pagalbą žmonėms, nepaisydami, kokios jie yra tautybės, kokio jie yra tikėjimo ir kokių politinių įsitikinimų.
Tai iš tikrųjų tai, ką turbūt girdime, su kokiais iššūkiais tenka susidurti Ukrainos karitui, tai yra tikrai sudėtingos tos situacijos ir kažkaip norėtųsi klausti, vat, jūs jau užsiminėt apie tai, kad katalikų bažnyčios įkurtas karitas, tačiau mes žinome, kad Ukrainoje yra didesnė ta pačių bažnyčių, galbūt įvairovė ir tikėjimų, ar yra kažkoks bendradarbiavimas, tos gailestingumo darbų tarnystės, tos išraiškos būtent toje sudėtingoje situacijoje ir kaip tame pavyksta veikti, ar tai yra būtent tik tai katalikų bažnyčios inicijuotos veiklos.
Ukrainoje yra bažnyčių situacija yra labai įdomi. Ukrainoje turime, ar gal tiksliau reikėtų sakyti, turėjome 5 didelės religinės bendruomenės. Iš jų tai 3 ortodoksų bažnyčios.
Die ukrainische ortodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats.
Viena būtų Ukrainos ortodoksų Maskvos patriarchatui priklausanti Ukrainos ortodoksų bažnyčia.
Werden die ukrainische ortodoxe Kirche des Kiewer Patriarchats.
Kita didelė bendruomenė tai būtų Kijevo patriarchatui priklausanti ortodoksų bažnyčia. Ir dar labai neseniai prieš metus turėjome autokefalinę Ukrainos ortodoksų bažnyčią. Iš tų 5 taip pat paminėtinos 2 katalikų bendrijos. Būtent graikų apeigų katalikų bažnyčia ir Romos katalikų arba lotynų apeigų katalikų bažnyčia. Taip pat Ukrainoje yra palyginti nedidelės liuteronų bendruomenės, taip pat yra islamo atstovų, musulmonų, pirmiausia tai yra Krymo totoriai, ir taip pat turime judaizmo atstovų Ukrainoje. Pastaruoju metu įvyko toks labai svarbus pokytis, ta prasme, kad iš mano minėtų tų 3 ortodoksų bažnyčių 2 iš jų susijungė, apsivienijo. Kijevo patriarchatas ir autokefalinė ortodoksų bažnyčia susivienijo. Ir matome ir toliau vykstančią tą tendenciją, kad Maskvos patriarchatui priklausančios ortodoksų bendruomenės tolydžio vis labiau siekia įsijungti į Kijevo ortodoksų patriarchatą. Ir štai svarbu yra tai, kad ši naujai įkurta ar susivienijusi ortodoksų bažnyčia yra taip pat kanoniškai pripažįstama Konstantinopolio patriarcho. Ir štai žvelgdami į tą religijų įvairovę, skirtingumą Ukrainoje egzistuojantį ir taip pat žvelgdami į tą karo situaciją, galima pasakyti, kad nepaisant to, kad vyksta karas Ukrainoje, Ukrainos tos krikščioniškosios bendruomenės į tą karą tiesiogiai nėra įsitraukusios. Jokių būdų negalime konstatuoti, kad karas vyksta taip pat tarp religinių bendruomenių, tai yra tarp bažnyčių. Ukrainoje egzistuoja toksai nacionalinė taryba apimanti visų bažnyčių ir religinių organizacijų atstovus, vadovus. Ir ši nacionalinė religijų taryba būtent rūpinasi tuo, kad visuomenėje būtų išlaikytas tas balansas ir religinių bendruomenių nariai prisidėtų prie taikos puoselėjimo visuomenėje. Ir ta nacionalinė taryba taip pat siekia, kad bažnyčios nebūtų įtraukiamos, kad jomis nebūtų manipuliuojama ir jos nebūtų įtraukiamos į karinę priešpriešą. Ir tai yra taip pat vienas iš gerų ženklų, rodantis, kad užgimsta tikrai nauja sveika pilietinė visuomenė.
Ir dabar iš tikrųjų kaip ir kalbėjomės apie tai, kad ir bažnyčio toksai atėjo ir susivienijimas, ir toksai nu, vėlgi ir ėjimas į bendrumą ir siekimas tos bendros taikos, bet norėtųsi galbūt klausti, kad tuo metu, kai reikėjo tikrai svarstyti tą klausimą perorganizuoti Caritas veiklą, tai tikrai suprantame, kad tie iššūkiai buvo tikrai labai dideli ir čia labai reikia tos ir profesionalios pagalbos, psichologinės pagalbos, to palaikymo, palydėjimo. Tačiau kaip šitame kontekste galbūt vat, galėjo ar gali iki šiol įsijungti tas tiesiog tikintysis galbūt savo kažko, kuo jis gali prisidėti, sprendžiant tuos būtent karinių neramumų paliktus tokius iššūkius ir kaip tame atranda vietą galbūt parapijinis Caritas ir parapijose esantys tikintieji, kad jie galėtų išreikšti vėlgi tą savo tikėjimą gailestingumo tarnystį, atsiliepiant į tą neramę situaciją.
Mes Caritas įkūrėme kaip labai taip profesionaliai veikiančią struktūrą. Mums buvo labai svarbu, taip sakant, tą atspirties tašką pradžią pradėti nuo tikrai profesionaliai veikiančio Caritas. Ir štai supraskime, kad anuomet Caritas kūrėsi tokioje posovietinėje erdvėje, kurioje žmonės dėl suprantamų aplinkybių labai mažai galėjo skirti anuomet laiko savanoriškai tarnystei. Tikrai žmonės posovietinėje tokioje erdvėje tomis sąlygomis turėjo labai mažai galimybių aukoti savo laiką ar aukoti medžiaginius resursus, tiesiog jų nebuvo, kad jie galėtų tai skirti tokiai laisvanoriškai neapmokamai tarnystei. O prasidėjus karui ši situacija vis dėlto iš esmės pasikeitė. Ir štai ta didžiulio masto humanitarinė pagalba, jos būtų neįmanoma teikti, jeigu ne daugybė savanorių, kurie tikrai įsijungė didžiadvasiškai aukodami savo laiką ir pastangas ir padėdami kitiems žmonėms. Ir štai, anuomet, kai žmonės iš separatistų valdomų teritorijų buvo priversti bėgti, tai kiti juos pasitikdavo geležinkelio stotyse, pavyzdžiui, ant plakato užsirašę tokį kvietimą, kad mes galime priimti pas savo namuose priglausti šeimą. Ir štai tą karo sąlygomis gimusią tokią savanorišką iniciatyvą, mes kaip Caritas organizacija ją taip pat perimame ir palaikome. Mes einame į bendruomenės ir formuojame tenai tokias struktūras, formuojame žmonės, kurie pajėgtų teikti tą diakoniškąją artimo meilės pagalbą. Su kai kurių vakarų šalių ir taip pat katalikiškųjų paramos fondų pagalba mes parengėme tokią metodinę medžiagą, kaip vykdyti socialinį darbą tomis bendruomenės parapijos sąlygomis. Ir mes tiesiog einame į bendruomenės ir jas organizuojame jose esančius žmonės, kad jie galėtų teikti tą diakoniškąją tarnystę. Prieš keletą metų Ukrainos graikų katalikų vyskupai sinode parengė tokį strateginį dokumentą, tokias gaires, kaip organizuoti parapijose tą karitatyvinį darbą. Štai dabar mes tą darbą, angažavimąsi parapijose, bendruomenėse mes jį suvokiame kaip labai svarbę tą, pavadinkime, antrą svarbę koją arba antrą svarbų ramstį visam karitatyviniam darbui.
Tai iš tikrųjų klausant šitą patirtį, turbūt taip irgi ir Marijos radijo klausytojai galbūt permasto kaip tose sudėtingose situacijose, kaip atrandame mes tuos būdus vienytis ir tikrai papildyti vieni kitus ir labiau bendradarbiauti ir iš to randasi tikrai tie svarbus ir gražus dalykai, kurie kūrėsi dabar Ukrainoje ir kaip persiformuoja Ukrainos Caritas. Bet tuo pačiu, kadangi jūs esate atvykęs kaip ir Europos karito atstovas, kuris atsiūstas čia į Lietuvą, su tokia kaip ir tam tikra pasveikinimo žinia, buvimo kartu su Lietuvos karito, norėtųsi irgi šiek tiek plačiau galbūt prašyti jūsų pasidalinti apie tuos galbūt bendrus iššūkius Europos kontekste esant, bendrus Europos galbūt karito iššūkius, kame mes esame būdami dalimi tiek Lietuva, tiek Ukrainos karitas, tiek kitų šalių karitai, kas dabar yra galbūt tie pagrindiniai iššūkiai ir gal pagrindiniai tikslai, kurie yra keliami Europos karito būtent mums kaip būnant vienos tos šeimos dalimi.
Ich will nur noch abschließend zur Ukraine etwas sagen. Ich möchte mich
prieš pereidamas į tą naują klausimą dar norėčiau šiek tiek pridurti apie tai, ką anksčiau kalbėjau. Noriu tikrai pasinaudoti progą ir nuoširdžiai padėkoti Lietuvos klausytojams už tą pagalbą, kurią iš Lietuvos yra teikiama ir buvo suteikta Ukrainoje. Ir turiu omenyje ne tik tai lietuvių pagalbą teikiamą Ukrainai, materialią medžiaginę pagalbą, ji taip pat yra labai svarbi. Bet ypač dėkoju už tai, kad Lietuvoje galėjo atostogauti vaikai iš karo zonų ir tie vaikai, kurie likę našlaičiais ar patyrę karo traumas.
Für uns war diese Hilfe ganz, ganz wichtig, deswegen,
ir mums labai brangu, kad ši pagalba mums ateina iš tos šalies, iš Lietuvos, iš šalies, kuri žino kainą, kurią reikia mokėti už laisvę.
Caritas Europa. Caritas
Europa šiuo metu vienyje 49 nacionalinės caritas organizacijas iš Europos šalių.
Ir
labai įdomu yra tai, kad Europos karitas yra tokia visos Europos lygmenį apriepianti organizacija, į kurią įeina tiek į Europos Sąjungą įeinančių šalių karitas organizacijos ir taip pat tų šalių, kurios nepriklauso Europos Sąjungai. Galima sakyti, kad Europos karitas yra skėtinė organizacija, kuri tas nacionalinės karitas organizacijas remia, skatina ir teikia pagalbą joms. Ir vienas iš iššūkių yra kova su pagalba vargstantiesiems. Pastangos siekiant įveikti skurdo atskirtį. Taigi vienas iš karitas uždavinių yra valstybinėse, vyriausybinėse organizacijose atstovavimas vargstančių ir stokojančių žmonių. Tačiau karitas strategijai yra būdinga tai, kad karitas kalba ne apie tų vargstančiųjų ir skurstančiųjų žmonių situaciją, tačiau karitas drauge su tais žmonėmis įjungia ir žmonės, ir tuos pačius vargstančiuosius ir skurstančiuosius į tą visą procesą. Žodžiu, advokacija vyksta ne už juos, jiems nedalyvaujant, tačiau vyksta jiems dalyvaujant. Ir karitas, jeigu palyginsime su kitomis politinėmis struktūromis, tai karito privalumas yra tai, kad kai karitas kalba apie vargstančiuosius, skurstančiuosius, tai yra aišku, kad kalba apie situaciją, kurią pažįsta, nes tiesiogiai susiduria. Kai karitas kalba apie vargo ir skurdo problemas, tai yra kalbama, taip sakant, nuo to pačio žemiausio žmogiškojo lygmens, nuo tiesiog tos tiesioginės kasdienės realybės. Taigi vienas iš Europos karitas darbo prioritetų yra advokacijos darbas. Antrasis prioritetas yra darbavimasis humanitarinės pagalbos srityje. Yra rengiamos struktūros, kurios galėtų veiksmingai reaguoti tiek į gamtinės katastrofas ir jų padarinius žmonėms, tiek į karinių konfliktų situacijas ir tų konfliktų nulemtas vargo situacijas. Neturime pamiršti to fakto, kad tarptautinis karitas, karitas internacionalis, kurio vienas iš padalinių yra Europos karitas, tai štai karitas internacionalis yra pasauliniu mastu viena didžiausių humanitarinę pagalbą teikiančių organizacijų. Trečiasis Europos karitas darbo prioritetas yra karitas Europa padeda kurti struktūras nacionalinių karitas darbuotojų ir taip pat kelti juose dirbančių žmonių kvalifikaciją. Taigi Europos karitas rengia kursus, seminarus, koncepcijas, kurios turėtų padėti geriau teikti pagalbą ir darbuotis nacionalinėme lygmenyje dirbančioms karitas organizacijoms. Ir viena iš tų, vadinkim, konceptualaus darbo sričių yra tas siekis, kad karitas organizacijose dirbantis žmonės geriau suvoktų tą pačią karitas tapatybę, kas esame ir ko mes savo darbu siekiame. Taip pat siekiama supažindinti su bažnyčios socialinio mokymo principais ir tuo, kaip tie principai įgyvendinami praktiškai. Europos karitas centras yra Briuselyje. Ir štai Briuselyje esančiame Europos karitas centre būtent ir darbuojamasi siekiant šių išvardintų trijų prioritetų strategiškai veikti siekiant šių trijų prioritetų.
Tiek, kiek jūs dalinatės apie tai, kas yra Europos karito tokie prioritetai ir kuriomis kryptimis eina, tai tikriausiai žvelgiant į šių dienų situaciją, mes turime, negalima sakyti, kad čia Europoje, bet turbūt ir visur yra tas toksai iššūkis su pabėgėlių situacija. Jūs tą ir minėjote, kad savo šalyje, Ukrainoje, ypatingai tą turite situaciją dėl ir kiek karo sukeltų neramumų, kai žmonės tiesiog migruoja iš vienos vietos į kitą. Europoje tuo tarpu mes vėlgi turime bėgančių nuo karinių situacijų ar žmonių, kurie irgi tiesiog siekia galbūt to geresnio gyvenimo, nes siekia kažkaip save kitaip apspręsti ir tą mes matome, žvelgiant į Europos karito tos prioritetus, tai vėlgi tai yra pamatyti juose žmonės ir atstovauti juos ir tas humanitarinės pagalbos teikimas. Kaip šiame kontekste, jeigu žiūrint situacija ir šitas pabėgėlių klausimas ir iššūkis, kuris Lietuvoje galbūt irgi sukelia labai tokias gan audringas emocijas ir gan tokio neigiamo nusistatymo, bet galbūt kaip mums, kaip karito atstovams, ane, ar tiesiog žmonėms, kaip reaguoti, ane, kaip priimti, kaip galbūt yra kažkokios pramatytos struktūros iš Europos karito šitoje situacijoje, kad jinai būtų bent jau turbūt suvaldyta ir apspręsta.
Aš manau, kad tose politinėse diskusijose migracijos tema labai dažnai siejama su baimėmis, joje įsipina manipuliavimas baimėmis. Ir tai taip pat, šią temą labai galima, reiškia, lengvai taip pat pakreipti įvairioms manipuliacijoms. Pavyzdžiui, politikoje siekiant tokių populistinių sprendimų. Ir labai svarbu, diskutuojant apie šios klausimus, pirmiausia, išklausyti visų šalių argumentus. Ir labai svarbu, kad žmonės, kurie išreiškia savo nuokastavimus, labai svarbu leisti jiems suprasti, kad jų tikrai yra klausomasi. Taip pat ir žmonių baimės susijusios su migracijos reiškiniu, štai tų baimių jokių būdų nedėra ignoruoti. Tačiau kita vertus, reikia visuomet visus faktus, tą faktinę medžiagą, visuomet aiškiai, taip sakant, padėti ant stalo, aiškiai parodyti faktus. Štai, kalbant apie faktus, turime omeny, kad su migracija yra susiję tiek pozityvus faktoriai, elementai, tiek ir negatyvus. Kaip karitas, kaip ir visa bažnyčia, mes apskritai imant pasisakome už migraciją, mes pasisakome už žmonių laisvę vykti ir darbuotis, gyventi ten, kur jie nori. Mes štai, pavyzdžiui, tiek Ukraina, tiek Lietuva, galbūt esame daugiau tos šalys, iš kurių migrantai išvyksta, migrantų kilmės šalys. Ir štai tie iššūkiai kylantys šalims, iš kurių migracijos srautai yra dideli, tai vienas iš pagrindinių iššūkių yra taip vadinamas toks intelektinis šalies nuskurdinimas, kad išvyksta ta darbingiausia žmonių grupė, kurie galėtų prisidėti prie šalies ateities kūrimo. Jau šiandien Ukrainoje labai daug tokių sričių, kur trūksta kvalifikuotų darbuotojų galinčių darbuotis. Tai yra negatyvus migracijos aspektas. Negatyvius migracijos aspektus matome taip pat ir tose šalyse, į kurias atvyksta migracijos rautai. Ir štai tie kraštai, susiduriantys su dideliais migrantų srautais, jie susiduria su integravimo problema. Taigi mes turime visus tuos migracijos reiškinio modelius įdėmiai studijuoti ir svarstyti, kokį poveikį tai turės žmonių vystymui įsiplėtrai. Tačiau visų pirma, reikia siekti, kad ta diskusija migracijos klausimais vyktų, taip sakant, teisingai, paisant tų principų. Ir štai tuomet kyla klausimas, ar tos vakarų šalys, kurios dabar skundžiasi dėl didelių atvykstančių migrantų srautų, ar tiems kraštams, toms šalims, ar joms apskritai reikalinga migracija. Ir štai, kokį sietą naudodami, ar taip sakant, kokiais kriterijais naudodami jie norėtų, taip sakant, atsirinkti tuos migrantus iš to viso atvykstančiųjų srauto. Ir štai dabar matome tokią situaciją, kad ne ES priklausančiose kraštuose tiesiog vyksta verbavimas, traukiant darbuotojus iš tų kraštų ir verbuojant juos vykti į ES. Štai Vokietijoje, pavyzdžiui, turime tokią situaciją, kad atvykusios migrantės moterys darbuojasi ligonių senelių slaugos srityje ir taip Vokietija sprendžia savo didžiulę socialinę problemą. Ir štai politikai tiesiog užmerkia akis ir tyli, nieko nesako, nes tiesiog ta nelegali imigracija padeda spręsti tiesiog aštriai iškylančią šalies socialinę problemą. Miniu šios dalykus todėl, kad noriu tiesiog nušviesti, pailiustruoti, koksai sudėtingas yra migracijos reiškinys ir taip pat tai, kad šių su migracija susijusių problemų negalime išspręsti kokiu nors vienu paprastu būdu. Pasaulyje migracija buvo ir bus. Mes tiesiog turime siekti teisingai dorotis ir spręsti šiuos reiškinius. Ir mes taip pat turime stengtis sutrukdyti, neleisti, kad šią temą manipuliuotų populizmo siekiančios politinės jėgos.
Iš tikrųjų tikrai labai įdomu klausyti ir tą pastebėti, kad tikrai, kad ir kokie bebūtų dideli mūsų kartais iššūkiai ir tam tikros problemos, kad jose tikrai galima rasti tuos išeities taškus, žvelgiant su pagarba, su tam tikru, vėlgi, orumo nežeminančių požiūrių ir tam tikra diskusija rasti tas išeitis. Ir jau visai laidai baigiantis norėtųsi vis dėlto paklausti, galbūt čia kaip visada norisi to tokio stebuklingo recepto, ne, ar stebuklingo kažkokio pasakymo, ar minties, ar žinios Lietuvai, ką vis dėlto jūs atsivežė tiek iš Europos galbūt karito, ar iš Ukrainos karito, tiesiog visiems, tiek karito bendruomeniai, tiek visiems Marijos radijo klausytojams.
Vor allen Dingen möchte ich
Pirmiausia, aš norėčiau pasidalyti savo įspūdžiais. Dalyvavome šventinėme renginyje, kuris buvo skirtas paminėti Lietuvos karitas atkūrimo 30-mečiui. Ir štai tiek klausydamasis pranešėjų kalbų, tiek matydamas dokumentinį filmą, kuris buvo demonstruojamas apie Caritas veikalą, man susidarė įspūdis, kad Lietuvoje bažnyčia ir Caritas organizacija tikrai labai yra stiprios ir gyvybingos. Ir man labai didžiulį įspūdį padarė tai, kad vienos vyskupijos Caritas vadovas dabar šiuo metu eina socialinių reikalų ministro pareigas. Ir man šie vat, matyti ir patirti reiškiniai rodo, kad visuomenėje norima kažkaip kurti tas socialinės struktūras, kad tos struktūros atitiktų bažnyčios socialinį mokymą ir krikščioniškąją pasaulėžiūrą. Aš žinau, kokia sudėtinga buvo socialinė situacija Lietuvoje prieš 20 metų. Šiandien negalėčiau kvalifikuotai pasakyti, ką nors konkretaus apie socialinę padėtį Lietuvoje. Tačiau galiu tik dalytis įspūdžiu. O mano įspūdis yra toks, kad žmonės, dalyvaujantis tų socialinių klausimų sprendime, eina teisinga linkme. Teko bendrauti, kalbėtis su jaunais žmonėmis, kurie labai aktyviai įsitraukia tiek į bažnyčios veiklą, į karitatyvinę veiklą. Man tai padarė didžiulį įspūdį. Aš linkiu, kad Caritas Lietuvoje ir apskritai visa Lietuva tikrai eitų toliau tuo geru vystymosi keliu. Ir man tuo labiau rūpi, kadangi mes, ukrainiečiai, žvelgiame į lietuvius kaip į tikrai gerus draugus, bičiulius ir mūsų rėmėjus.
Tai labai dėkojame mūsų laidos svečiui už pokalbį, o Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbėjomės su Europos Karito valdybos įpareigotų atstovu, Ukrainos Karito prezidentu Andrij Voskovič, ir kalbėjomės apie situaciją, kuri šiuo metu vyksta Ukrainoje, apie tą sudėtingą situaciją, apie tai, kaip iš tikrųjų ta karo realybė tikrai veda į tai, kad reikia perorganizuoti kartais savo veiklas, kaip tai vyksta, kad tai kelia didžiulius iššūkius, bet tuo pačiu galime pasidžiaugti, kad tokiomis sudėtingomis sąlygomis yra randami sprendimai ir tikrai žmonės vienijasi ir žiūri, kaip vieni kitiems padėti. Taip pat šiek tiek aptarėme ir Europos Caritas keliamus tokius tikslus ir pagrindinės tas užduotis, kad vienijantis yra siekiama tikrai atstovauti ir kartu ne tik atstovauti patį vargstantį žmogų, bet kartu su juo būti ir tą atstovavimą tokį kurti, taip pat yra įvairios humanitarinės pagalbos ir žinoma, kad vienas iš tų svarbių tikslų, kuris turbūt vienija ir viso pasaulio karitus, tikrai nuolat persvarstyti tą savo tapatybės klausimą ir nuolat tame aukti, atrasti tuos dalykus, kaip mes galėtumėm būti vieni su kitais plačiau, geriau, labiau bendradarbiaujantis ir tikrai galėtumėm išgyventi tą savo tokį tikinčiojo identitetą praktiškai tais gailestingumo darbais ir kiekvienas sugebėtumėm tikrai daryti ir dovanoti pagal savo galimybes. Tad dėkoju jums, kurie jūs klausėtės, dėkoju laidos svečiui, taip pat vertėjui Kastantui Lukėnui, kuris šiandien padėjo mums vieni kitiems geriau suprasti. Laidą vedžiau aš, Milita Žičkutė Lindžienė.